Voordat ons afhanklikheid van die Here gaan bely, en dit kom uit Psalm 43 se woorde, sing ons terwyl ons bly sit. Lied 190, strofe 1, 2 en 3, en daarna begin ons erediens. Bely ons afhanklikheid, en ek en jy sê in teenwoordigheid van die lewende Here, stuur u lig en u waarheid, dat u my lei en my bring na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof met die lier, o God, my God. En as jy dit in hart en gemoed met my saamgesê het, geliefdes, daarom dan genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing staande 'n loflied saam, Psalm 84, strofe 1, 2 en 3. Daarna bly ons staan en gaan ons belydenis doen van ons geloof. Ek gaan ons geloofsbelydenis tot op 'n bepaalde punt aan ons voorlees, en dan sal ek aankondig dat ons ook uit Skrifberuiming 12:2 die 4de en die 5de strofe saam gaan sing. En daarna kan jy weer jou sitplek inneem. Kom ons staan en ons sing van harte Psalm 84. Saam doen ek en jy belydenis en gaan ons ook 'n gedeelte van ons belydenis in hierdie oggend saam sing. Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, een geborene van die Vader in sy hoogheid, onse Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat die derde dag verrys het, daar die dood om nie kon hou, na die hemel opgevaar het, deur die diep onpeilbaar blou, wat nou sit, met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weer kom as die regter, van wat dood is, en wat leef. Kom ek en jy verklank, die slotreels van ons belydenis, ons sing hartlik saam die vierde en vijfde strofe, skrifbreng 12:2. My en jou belydenis, kind van God, luister na die wet van ons Here. Ek lees dit aan ons vooruit, Exodus 20, en direk daarna spontaan antwoord die gemeente, terwyl ons bly sit, skrifbreiming 1-3, strofe 1, 2 en 3, en daarna gaan ek jou voor in gebed. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeeling maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, of nie slaaf, of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons kom na U toe, ons Vader in die hemel, alleen in Christus Jesus naam, U Seun, ons borg, ons middelaar, ons koning. Te pleit, Here, dat U hierdie erediens in ons midde teenwoordig sal wees, teenwoordig sal bly, dat ons U teenwoordigheid sal aanvoel, ons verhouding met U sal belewe en ervaar, en dat ons dit ook sal uitlewe as kinders van die Here onder leiding van die Heilige Gees. As ons die Bybel mag oopmaak, o God, pleit ons dat U deur U Gees ons verstand helder sal maak, dat ons sal verstaan wat ons lees. Dit vir ons sal wees die woorde van die lewende God aan ons op aarde. Verkoek ons, bedien ons, dra ons, maar Heere God, vergewe ons, ons moedswilligheid, ons skynheiligheid, ons onafhanklikheid. Vergewe ons ons eie ekkigheid. Vergewe ons ons moedswillige ongehoorsaamheid en was ons opnuut weer, ook in die bediening van U woord, met die bloed van Christus Jesus. Ons is saam in U naam. Heilig is U, o Here. So sê ons, U kinders by mekaar. Amen. Liefde gemeente, ons blaai in die Here se woord in die Nuwe Testament na Lukas 15. Lukas hoofstuk 15 en ons lees van vers 11 af op grond van een versoek en daarom ook die kerkraadse besluit, herhaling van die woordbediening van verlede sondag aand. Lukas 15 van vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was een man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land te vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegeen. Hy kom toe tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan vir hom, sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, behandel my soos een van pa se dagloners, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry, hy hardloop om tegemoet, omhels hom, en soen sy seun. Toe sê die seun vir hom: "Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie." Maar sy pa roep sy werksmense: "Maak gou, bring klere, die beste klere, trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ons het hom teruggekry." Toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bedienders nader en vra hom: "Wat is aan die gang?" Die bediende antwoord: "U broer het gekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behou en gesond teruggekry het." Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie, sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord: "Kyk, al hierdie jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa," hoor mooi, hy sê nie sy boetie nie, "maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag." Toe sê die pa vir hom: "My kind, jy is altyd by my. En alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry." Tot daar die voorlesing uit die onfeilbare woord van die lewende Here. Ons fokus op vers 11 en 12. Daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê: "Pa, gee vir my die deel van die besittings wat my toekom." Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Mag ek vra, broer en suster, dat ons direk na die amen op die preek, voor ons dankgebed, terwyl ons bly sit, spontaan sal sing uit skrifbruiming 1-2, strofe 1, 2 en 3. Liewe kind van die Here, broer en suster, kinders, jong mense, ons Here was, toe hy op aarde was, baie lief om gelykenisse te vertel. En kinders, en Pieter gaan dwars deur die preek praat van stories, want 'n gelykenis is eintlik niks anders as 'n storie. Ons Here was baie lief om stories te vertel. Maar, kinders, hierdie stories wat die Here Jesus vertel het, was baie anders as die stories wat jy na luister as oupa vir jou 'n storie vertel. En nou weet jy, dan sê jy mos, voor jy gaan slaap, oupa, nog een. En dan vertel oupa nog 'n storie en dan sê oupa, nou is dit klaar. Jesus se stories was heeltemal anders as oupas. Nie dat oupas se nie mooi is. En weet jy wat, my kind, jy moet dalk 'n punt daarvan maak om in 'n boekie af te skryf al hierdie stories van oupa. Hoekom is Jesus se gelykenisse, Jesus se stories anders as mense se stories? Omdat, broer en suster, 'n gelykenis is 'n aardse verhaal met 'n hemelse betekenis. 'N aardse verhaal, Jesus vertel van iets op aarde wat almal ken en verstaan, en dan bind hy dit aan 'n hemelse betekenis. Met ander woorde, Jesus se stories was eintlik preke. Preke. Nou wil ek so sê, in Lukas 15 vertel Jesus 'n storie wat sekerlik een van die bekendste gelykenisse is. Soos Psalm 23, een van die bekendste psalms is, dis 'n storie wat vir altyd oorvertel sal word, soos vanoggend. Dit sou deur die geskiedenis echo, 'n storie waarvoor niemand ooit moeg sou raak om dit oor te vertel nie. 'N storie wat in elke kultuur en omstandigheid sou pas, maak nie saak waar dit oor vertel word nie. En die storie van Jesus gaan oor 'n verlore kind. Die Lukas 15 storie van Jesus gaan oor jou. Die storie van die verlore kind. En luister mooi saam met my. Jesus skilder die prentjie van die ryk pa en sy twee jong seuns op 'n baie bevatlike manier. Die een seun steek die familie in die skande deur op 'n ongeoorloofde pleziertocht te gaan. In 'n kort reeks oor hierdie gelykenis sal ons verseker nog ook by Oubod kom. Want weet jy wat, daardie verlore oudste seun steek sy pa ook in die skande. So, die pa het twee probleemkinders. Die drie hoofkarakters, die pa, die ouer boetie en die jonger boetie. En in die reeks, en ek nooi jou om dit jou taak te maak, om hierdie kort reeks saam met my te volg. Want jy gaan saam met my sien in die Sondag wat kom, elkeen van hierdie drie reageer op die krisis in hierdie omstandigheid op 'n manier wat ons nooit sou kon voorspel nie. En toch, as die verhaal klaar vertel is, sit elke hoorder, sit ek en jy doodstil en sê ek en jy uiteindelik, hierdie storie is waar. En as jy eerlik is met jouself, sal jy sê, hierdie storie is waar, want dit is my storie. Dit, precies dit, is die krag van hierdie storie, van die verlore seun, omdat dit ons storie is. Liewe broer en suster, kinders, jong mense, geen mens kan anders as om hom of haarself in hierdie storie raak te sien. Kom ons kyk. Want wie is daai verlore seun? Het is nie daar die hardkoppige boetie van die ou boet, en dis nie die jongste seun van daar die pa, waarvan daar toevallig in hierdie gelykenis vertel word nie. Wie is die verlore seun? Het is ek en jy. Ek was of is daar die dwalende kind wat my geboortereg verpand en my familie, God se familie, in die skande gesteek het. Maar Lukas 15 is ook my storie, nie net omdat dit die storie van die verlore seun is nie, maar dis ook my storie omdat hierdie verlore kind 'n pa het. 'n Pa duisend. 'n Pa wat totaal en al anders is as enige aardse pappa. Hierdie verlore seun het 'n pa wat vergewe. Jy en ek het 'n pa wat vergewe. En daarom is dit die beste storie ooit. Die pa. Erken saam met my, hy is die ware held van hierdie gelykenis, sonder wie daar geen storie sal wees nie, sonder wie daar geen vreugde, geen hoop, geen genade in hierdie lewe sal wees nie. Nou, as jy kans het, kyk vanmiddag na Deuteronomium 21. Die Joodse wet het dit baie duidelik gemaak in die geval van twee boeties. Twee kinders kry die oudste 2/3 van die skatte van die pappa en die jongste kry die res. Albei hierdie seuns kon dus 'n redelike fortuin kry, maar die vangplek is, die pa moes eers sterf. Dus, die boodskap van die jongste seun was, ek kan nie wag dat pa eers doodgaan. En broer en suster, kinders, pas op nou om die jongste seun met 'n vinger wys beet te kry, om liggies aan die kraag beet te kry en om te sê, hey boetie, wat maak jy? Van die verlore seun is ek. Pa, gee my goed. En dis wat hierdie pa so anders maak. Hy hoef het nie te gee nie. Hy het die wet aan sy kant. Maar hy gee. Pa, gee my mooi opvoeding, gee my doop, gee my belydenis van geloof, ek wil waai. En pa gee dit. Hy hoef nie, maar hy gee. En hou saam met my in gedagte in daardie tyd. Was daar 'n ritueel van krag tussen die mense van daardie tyd? Vir so 'n jong man, vir so 'n moedswillige kind, was daar iets wat bekend gestaan het as die afsnyding. En hierdie familie het dit sigbaar voor hierdie moedswillige kind gedemonstreer. Hulle het 'n pot gevat en dit voor daai kind gebreek. En as daai pot stikkend breek, het hulle vir hom gesê, sien jy, so stikkend is die verhouding tussen jou en ons. Jy is van ons afgesny, jy het jou rug op ons gekeer, boetiekie, jy kan nie weer terugkom nie. Dis verby, vat jou beursie, vat jou erfporsie, weg is jy. Ander woorde, hierdie jongste seun kon nie maar in sy agterkop dit gehad het dat hy is nou lus vir 'n wille en 'n losbandige lewe, maar hy het heeltyd in sy agterkop die idee dat as ek my vasloop, gaan ek terug. Jy kon nie weer jou plek in die familie inneem nie. Die keuse van die jongste seun het dus gesê, ek nooi julle, ek nooi vir pa, ek nooi die familie om my te verstoot en ek gee nie om nie. Ek is weg, pa gee, ek loop. Punt is, terugkom was nie moontlik nie, dit moet jy saam met my onthou, terugkom was nie moontlik nie. Want hoekom sê ek, jy moet dit saam met my vashou, dat terugkom nie moontlik was in daai dae nie, want die story is my en jou story. Ek kan staan voor my hemelse Vader en sê, gee vir my wat myne is. Gee vir my wat myne is. En mens kan het amper nie glo nie, ek wil so sê, wie sou God se wonderlike paleis wou verlaat, wie sou ver van God wou gaan lewe, verlore seun, my kind. En toch doen ek en jy dit. Ek slaan my eie koers in, en ek breek God se hart. En God kan die deure vir ewe vir my sluit. Hy kan my in die kamer van my eie moedswillige lewe toesluit. Toch doen hy dit nie. En daarom is hierdie die beste story ooit. En wat 'n genade, dat hierdie gelykenis is my en jou gelykenis, want pa, staan en kyk, hy hou die pad dop, hy hou die hek dop. Hy wag, want toe pa, my al my goed gegee het, en ek in ongehoorsaamheid vertrek het, het pa geweet, dit is die enigste manier hoe ek sal leer wat nederige gehoorsaamheid is. Daarom, daar is geen perke aan hoe ver God my sal toelaat om weg te dwaal nie, en daar is ook geen grens aan die geduld waarmee hy op my terugkom wag nie. En vraag jy, wat is genade? Onthou jy ons eerste preek, nadat ek teruggekom het, vir jaar, ons ontvang genade op genade, dis genade. Dat pa my terug ontvang. Hij zoekt naar mij, hij wacht voor mij. Die story van die verloren kind. En Jezus heeft die story van die verloren zoon vertel. Het is mijn story. En die sy genade in Christus Jezus aangeraak, besef ik. Ik is niet onbereikbaar voor God nie. Een varkhok stink niet te veel voor ons pa om ons in ons hart te grijpen. Om op te staan. Hier is de story sê, pa, kom my haal, want hij is alomteenwoordig. En hij zei daar in die varkhok, deur sy gees my hart roer. Dan besef ek, ek is die naam van kind nie werd. Ek wou self my sake reël. Maar tussen die varkos en die stank sê ek genade onbeskryflik groot. Het pa aan my bewys. Daar was een man wat twee seuns gehad het. Daar is een God, die levende God, wat kinders het. Amen. onze Vader in die hemel. Die kinders bij mekaar, u te dank, dat u dit beskik het, dat u seun Jezus Christus op aarde meer as een gelykenis vertel het. Ons loof u vir die gelykenis soos ons hom ken van die verlore seun. Heere God, ons story ingeskryf in u woord. Ons loof u heilige naam. Amen. Na die diens van barmhartigheid aan die diakens afgedra vir hulle werk binne en buite die gemeente, sing ons, Karine, mag ek vra, die kloete omdigting, strofe 5 en 6, Psalm 34. Daarna ontvang jy die seën van die Here, ons amen daarna, en dan neem jy jou sitplek in vir 'n paar afkondigings. Draai terug na die volheid van die lewe. Vandag, die opstandingsdag van Christus Jesus, die nuwe week, ontvang sy seën en gaan leef in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.